Býva to takým dobrým zvykom, alebo aj takou tradíciou, že na konci roku tak zvykneme trošku bilancovať, zvykneme hodnotiť rok. Rok, ktorý je za nami. A tak sa chcem opýtať, aký bol rok 2018 pre vás? Budete naň radi spomínať? Je tu niekto, kto bude naň rád spomínať, vďaka Bohu. Samozrejme, nevieme, čo je pred nami. Nevieme, čo nás čaká v tom novom roku, ale vieme, čo je za nami. Možno sa udiali niektoré veci, ktoré sme neplánovali. Nechceli sme ich. A sú veci, ktoré sme zažili a sú aj veľmi bolavé a utrpeli sme aj možno nejakú stratu. Napriek tomu ten rok 2018, ktorý je za nami, formoval náš život, formoval aj náš charakter. Čo duchovne? Ako duchovne vplýval na vás ten rok 2018? Čo ste v ňom prežili? Alebo inými slovami, na konci roku, teda 31. decembra, ste na tom duchovne lepšie, ako to bolo 1. januára? Keď sa pozeráme na náš život, tak sme podobnejší Ježišovi Kristovi? Alebo sme na tom rovnako? Sme stagnovali? Alebo dokonca možno niečo v tom našom živote nastalo také, že sme sa vzdialili Pánu Bohu? Asi sa to ťažko meria a ťažko sa to vyjadruje. Predstavte si, že keby som vám povedal, že no, 1. januára som bol tak na 62% v tom vzťahu s Ježišom a 31. decembra končím na 69%, že určitý rast tam je vidieť, tak by ste sa asi tak nejak začudovane na mňa pozreli a povedali by ste, tak ako to myslíš, to sa nedá predsa nejakým spôsobom merať, percentuálne merať. A je to pravda. Ten, kto bude merať náš život, je Boh. Ten bude hodnotiť, až prídeme my do finále. Ale keď chceme dnes bilancovať a chceme sa zamýšľať nad svojim životom a nad tým, čo sme zažili, čo uplynulý rok nám priniesol, čo vstupovalo do nášho života, ktoré také vstupy, tak si môžeme zobrať na pomoc Bibliu. A v Biblii je veľmi veľa príbehov, kde sa hovorí o živote a kde sa bilancuje. Hneď keď otvoríme prvé stránky Biblie a pozrieme sa na život Adama, tak vidíme jeho začiatok, stvorenie, vidíme ich priebeh života, vidíme jeho veľké zlyhanie, ktorého dôsledky aj my nesieme a vidíme aj jeho záver života. Môžeme si zobrať život Abraháma, ktorého Pán Boh povolal z pohanstva, aby opustil to všetko a išiel za ním. A tiež v jeho živote boli všelijaké tie vrcholky, aj údolia, chvíle, kedy bol blízko Bohu, chvíle, kedy sa vzdialoval. Alebo taký Mojžiš, ktorý sa narodil v ťažkej dobe, a jeho matka mala úžasnú vieru a tohoto chlapca v podstate dala do rúk princeznej, aby sa o neho postarala. A Mojžiš potom vyviedol izraelský národ z otroctva a nakoniec odovzdáva to vedenie Jozuovi, Božiemu mužovi, Božiemu človeku. A ten príbeh o Jozuovi je tiež príbeh, ktorý má svoj začiatok, má svoj priebeh ale má aj svoj koniec. A tiež je to človek, muž, ktorý hodnotí svoj život. A Pán Boh povolal Jozú, aby previedol Izrael cez tú poslednú prekážku, ktorá už im stála v ceste, aby obsadili zem zasľúbenú, a to bolo prechod cez Jordán. Jeho úlohou bolo viesť Izrael a celú túto krajinu obsadiť. A táto kniha Jozue nám pripomína, ako tento Boží muž bojoval s tými národmi, tie národy, ktoré tam boli, ako bojoval s tými kmeňmi, ktorí bývali v tej krajine, ktorú Pán Boh zasľúbil, že dá Izraelu. Keď niekedy premýšľame o tých vojnách, o tých bitkách a o tom obsadzovaní, tak v tej našej novozmluvnej dobe alebo po novozmluvnej dobe si uvedomujeme, že sú to nádherné príbehy a príklady, ktoré nám ukazujú na to, ako máme my duchovne zápasiť. Zápasiť o našu čistotu, zápasiť o naše posvetenie, zápasiť o to, aby sme sa vedeli vyrovnávať s pokušeniami, ktoré prichádzajú. A tie prichádzajú aj do života veriaceho človeka. A o tom by som chcel dnes pár slov povedať. Tie národy, ktoré mal Jozua vyhľadiť, tak to je ten náš príbeh, náš zápas s hriechom. A je dobré, ak sme konfrontovaní Božím slovom, je dobré, ak sa zamýšľame nad svojim životom a asi kladieme tú otázku, teda posunuli sme sa ďalej v tom roku 2018, alebo sme sa neposunuli? Ako bilancoval svoj život Jozua? V 12. kapitole máme také jedno jeho hodnotenie a je to také dosť podobné čítanie ako to, čo sme mali na prvý sviatok vianočný, keď sme si čítali mená. Čítali sme si rodokmeň pána Ježiša a trošku sme aj rozmýšľali, že čo sa skrýva za tými menami, čo sa skrýva, aké sú to postavy, akí to boli ľudia. A Jozua v tej 12. kapitole od 7. verša tiež dáva taký výpočet. Môžeme si otvoriť teraz Biblie. Jozua 12. kapitola a budem čítať od 7. verša. Toto sú králi krajiny, ktorých Jozua a Izraeliti porazili na druhej západnej strane Jordánu od Balkádu v údolí Libanonu až po vrch Chalák, ktorý sa dvíha smerom k Sejru, ktorý dal Jozua do vlastníctva izraelským kmeňom, každému jeho diel, na pohorí, na nížine, v Arabe, na úbočiach, v púšti a v Negeve, v kraji Chetitov, Amorejčanov, Kanánčanov, Perizejcov, Chivijov, Jepusejov. Jeden král Jericha, jeden král Aja, ktorý leží pri Bételi, jeden jeruzalemský král, jeden hebronský král, jeden jarmutský král, jeden lachišský král, jeden eglonský král, jeden gézerský král, jeden debírský král, jeden gederský král, jeden chormský král, jeden aradský král, jeden libnianský král, jeden adulámský král, jeden makadecký král, jeden bételský král, jeden tapuášský král, jeden cheferský král, jeden afekský král, jeden šáronský král, jeden madonský král, jeden chacorský král, jeden šimron meronský král, jeden akšavský král, jeden tanachský král, jeden megidský král, jeden kádežský král, jeden král Jokneámu na Karmeli, jeden král Doru na Dorskej pahorkatine, jeden král Goímu v Galilei. a jeden tyrcánsky král. Spolu 31 králov. To je čítanie skoro ako za trest. Také mená 31 králov. A je to vlastne zoznam tých, ktorí zostali uprostred Izraela, tí králi z toho 21. verša. Teda to je to, čo nám Božie slovo ukazuje v tom 21. verši. Pardon, ja som už preskočil. Otvorme si ešte Sudcov teraz, 2. kapitolu, 21. verš. Ten zoznam tých kráľov je vlastne také Jozuovo hodnotenie, keď bojoval a obsadzoval krajinu. A všade sa mu darilo zvíťaziť. Tých 31 kráľov, to boli králi, ktorých naozaj porazil a zvíťazil. A v tej knihe Sudcov, v 2. kapitole, budem čítať od toho 21. verša. Alebo 20. verš. Preto sa Hospodin rozhneval na Izrael a oznámil, keďže tento národ porušil zmluvu, ktorú som ich otcom prikázal zachovávať a neposlúchali ma, ani ja nevyženiem spred neho ani jeden z tých národov, ktoré Jozua pred svojou smrťou ponechal. A to preto, aby som nimi vyskúšal Izraelitov, či sa budú pridržať Hospodinových ciest a chodiť po nich ako ich otcovia, alebo nie. Hospodin teda ponechal tieto národy v krajine. Nevyhnal ich hneď a nevydal ich Jozuovi do rúk. Toto sú národy, ktoré ponechal Hospodin v krajine, aby nimi skúšal všetkých Izraelitov, ktorí nepoznali nejaký boj o Kanán. Chcel totiž, aby ho pokolenia Izraelitov poznali a naučili sa bojovať tí, čo bojovať nevedeli. 5 filištínskych kniežat, všetci Kanánčania, Sidončania a Chiví, ktorí obývali libanonské pohorie od vrchu Baal-Hermon až tá, kde sa ide do Chamatu. Oni sa stali skúškou Izraelitov, aby sa ukázalo, či budú poslúchať príkazy, ktoré Hospodin dal ich otcom prostredníctvom Mojžiša. Čiže to, čo Jozua hovorí v tom texte, tak hovorí o tom, že vyhľadil tie národy a tých kráľov, ktorí sú tam zapísané. Ale v knihe Sudcov čítame, že niekoľko národov tam predsa ešte len zostalo a zostali uprostred Izraela. A je to vlastne obraz toho, ako keby Pán Boh nám niektoré pokušenia alebo niektoré skúšky v našom živote stále nechával. A ten pomerne dlhý výpočet Jozuových víťazstiev, ktoré sme čítali, je to vlastne taký zoznam dobitých území. To všetko, ak to máme preniesť do toho nášho života, by sme mohli povedať, v našom živote sa podarilo. Veľa sa nám podarilo získať. Veľa sme od Boha dostali. Rôznym spôsobom. A na druhej strane Biblia nám hovorí, že ale čo si ešte tu zostáva. Možno keď hovoríme o tom zozname, o tom súpise, tak je dobre možno sa zastaviť a povedať si, brat, sestra, milý priateľ, čo v tvojom živote, čo v mojom živote je, čo sme dostali? Aký zoznam? Aký súpis? Akú bilanciu za to obdobie roku 2018? Kde sa ti darilo víťaziť? Kde si mohol v tom svojom zápase viery porásť a dostať sa ďalej? Napríklad nad nejakým pokušením. Pokušenie, ktoré prichádza a ktoré nás konfrontuje v našom živote. Alebo teda nielen pokušenie, ale možno nad konkrétnym hriechom. Nad ktorým hriechom sa ti darilo víťaziť? Alebo ako je to s tvojim charakterom, s tvojim temperamentom, s tvojou výbušnou povahou, s tým, že si hádavý, alebo máš nejaký sklon k nejakému hriechu. Čo sa ti podarilo v tom svojom živote v uplynulom roku umrtvovať? Od okamihu znovuzrodenia až po ten dnešný deň, ten, ak by sme to niekde mali možno vyjadriť písomne alebo možno nejakým grafom, ako si obstál v tých rôznych skúškach a pokúšeniach? Zvíťazil si nad tými prekážkami, ktoré vstupujú do tvojho života? Mohol by si ich spísať, tak ako ich spísal Jozua? To nemusí byť verejný zoznam. To môže byť niečo, čo ostáva pre teba, pre tvoju manželku, manžela, pre tvoje deti, pre tvojich rodičov. Z ktorých hriechov si bol vyslobodený? Alebo je tu niečo, k čomu sa stále musíš vracať? V čom sa ukázala Božia moc v tvojom živote? Aké pokušenia si uplynulý rok pobil? Keby sme mohli použiť tú terminológiu z knihy Jozue a sudcov. Ktoré pokušenia, ktoré hriechy si usmrtil v svojom živote? Ako si bojoval? A čo si získal? Trvalo dosť dlho, kým Izrael sa dostal tam, kam sa dostal, a Pán Boh viedol svoj ľud, usmerňoval ho a veľmi dbal na to, aby tento jeho národ sa posvedcoval. Aby skôr ako vstúpi do tých bojov viery, aby zakúsil niečo, čomu sa hovorí posvetenie. Skôr ako ich Pán Boh pustil k tomu boju v Jerichu, tak sa museli zastaviť, museli spomaliť, museli prehodnotiť svoj život, museli sa očisťovať od svojich hriechov a malo to byť jasné a zrejmé, že tento boj to nie je ľudský boj, ale že toto je Boží boj a toto je Božie víťazstvo. Malo byť jasné, že tu sa odohráva niečo medzi človekom a Hospodinom. Že Boh je ten, ktorý bojuje. Boh je ten, ktorý posvecuje. A potom zrazu stačí jedna maličkosť, ukradnutá maličkosť, ako to bolo pri meste Aj, alebo predtým, ako mali dobiť to mesto Aj. A vyšlo najavo, že keď tú bitku prehrali, tú vojnu prehrali, tak sa dopytovali Hospodina a vyšlo najavo, že niekto tam čosi ukradol, nejaké zlato, ulakomil sa na niečo. A potom to prináša pohromu na celý národ. To sú biblické príbehy a my čítame, že v tej snahe oddeliť sa od hriechu, byť a žiť v svetosti a žiť v čistote, že Pán Boh ako keby naschvál, ako keby vedome ponecháva tam nepriateľov uprostred Izraela. Ako keby uprostred toho miesta, ktoré malo byť ich, ostávalo tam nejaké pokušenie, nejaké zvádzanie, nejaký hriech. A Pán Boh na jednej strane vyháňa nepriateľa. A keď to tak preložíme aj do toho nášho osobného života, tak Pán Boh chce, aby v našom živote boli odstránené hriechy, aby boli vytesnené. Aby nebolo nič, ktoré, čo nás zvádza k hriechu. Na druhej strane, ale zároveň, ako keby vedome to v našom živote ponechával. Má to nejakú logiku? Nemá. Nemá to žiadnu logiku, nedáva to nejaký možno zmysel nám, ale sú to určité princípy duchovného života, duchovného zápasu. Ak sa pozrieme na ten text z knihy Sudcov, 3. kapitola, tak tam čítame, že toto sú národy, ktoré ponechal Hospodin v krajine, aby nimi skúšal Izraelitov. Nechal tam tie národy, aby skúšal Izraelitov. V druhom verši chcel totiž, aby ho pokolenia Izraelitov poznali a naučili sa bojovať. Čiže sú tu vlastne dve veci v tom našom texte, ako taká odpoveď, prečo to Pán Boh robí, že neodstráni úplne tú prítomnosť hriechu v našom živote. Pokušenie, ktoré vlastne prichádza a my by sme si mohli myslieť, a možno si to mnohí aj kresťania tak naivne aj myslia, že ja keď sa stanem kresťanom, ja keď sa stanem veriacím, ja keď budem pokrstený, ja už budem odolávať všetkému hriechu, už nič nebude mať moc nado mnou. A keď si nalejeme čistého vína, tak vieme, že to tak nie je. Že síce v mojom živote sa niečo odohralo, nejaká zmena prišla, nejaké ovocie je vidieť. Ale hriech tu je so svojimi príznakmi, so svojou mocou a vstupuje do nášho života. Prečo to je? Prečo tie národy Pán Boh nechal v tej krajine, aby ich skúšal? A aby ich naučil bojovať. To sú dve veci, pri ktorých sa môžeme na chvíľočku zastaviť. Biblia veľmi jasne hovorí, že tieto národy ostali tam práve preto, aby Pán Boh skúšal svoj ľud, či je poslušný, či bude zachovávať Božie nariadenia. A to je ten obraz toho, že mnohé pokušenia v našom živote zostanú trvalo prítomné a nie sme vyslobodení ani po možno opakovaných nejakom úsilí a ostáva to preto, lebo Pán Boh skúša našu vieru. Je to vlastne odpoveď na to, prečo ma nezbavil toho ostňa. Aj Pavol sa modlí a Pán mu povedal, dosť je na mojej milosti. Nechal mu ten osteň v jeho tele. A my sa tiež možno ako Pavol pýtame, prečo ja som taký, aký som? Prečo mám ten sklon robiť niektoré zlé veci? Prečo práve ja mám takúto povahu? A to sú otázky, ktoré si kladieme a ťažko hľadáme odpovede na tieto otázky. Pán Boh dopúšťa určité skúšky a nová zmluva to potvrdzuje, že to nie je len starej zmluve, ale aj nová zmluva to potvrdzuje, že nimi chce formovať našu vieru. Všetci, čo chcú žiť zbožne v Ježišovi Kristovi, budú prenasledovaní. To napísal Pavol Timoteovi. A my si povieme, no ale my nie sme prenasledovaní. Nie sme prenasledovaní pre teda vonkajšie, že by sme boli dávaní do väzenia alebo iným spôsobom prenasledovaní, ale môže sa jednať niekedy nie o to vonkajšie, ale aj o to vnútorné naše prenasledovanie. A Peter k tomu dodáva, milovaní, nebuďte prekvapení ohňom utrpenia, ktoré na vás prišlo, ako keby sa vám prihodilo niečo neobyčajné. Nebuďte prekvapení. To je normálne. To má byť. Je to súčasť duchovného života. My by sme to radi vytesnili. Radi by sme to dali preč zo svojich životov, ale to je rozmer duchovného života. Pán Boh nás vedie k skúške. A učme sa rozumieť tomu, že naša viera, automatická reakcia, môže byť automatická reakcia na také pasívne čakanie, a viera je ale aktívne rozhodnutie. Nie je to nič pasívne, nič automatické, ale to je aktívne spoliehanie na Hospodina. Napriek všetkým tým okolnostiam, ktoré v svojom živote prežívame, napriek tomu, čo všetko prichádza zvonku, alebo znútra, z nášho vnútra. Viera leží v centre, v srdci kresťanského života. Vierou sme spasení, vierou sme zachránení a vierou aj chodíme každý deň. Pán Boh ale predsa našu vieru chce preskúšať, chce ju prepáliť. Čo vydrží? Akú záťaž znesie? Alebo či to nie sú len teda naše nedeľné slova, nedeľné kresťanstvo, povieme niečo, niečo vyznáme, ukážeme sa v nedeľu medzi svojimi v zhromaždení a potom ideme ďalej. Skúšky aj pokušenia nie sú v Biblii nič zvláštne. Je to niečo, čo je bežnou súčasťou, aj keď nie je veľmi príjemnou súčasťou kresťanského života. Človeka tá Božia výchova páli, bolí aj pokoruje. A to sú tie Božie cesty s nami. Ale Pán Boh neskúša tú našu vieru preto, aby nás znemožnil, aby nám ukázal, aký sme nemožní a aby ukázal, že ty len dokážeš robiť v svojom živote zlyhania, ale on tie skúšky a to preskúšavanie dáva preto, aby bola prepálená naša viera. Aby tá struska odišla preč. Aby ostalo čisté zlato. Preto nás Pán Boh vystavuje ohňu skúšok, ako to napísal Peter. A zažívame to niekedy ako jednotlivci, niekedy ako rodiny, niekedy ako celý zbor. A v týchto skúškach sme vedení priamo pred svojho Pána a Majstra, aby sme sa spoliehali na ňo. A tá pravá viera ani v skúškach nezoslabne, ale nakoniec zosilnie. A takáto viera môže byť pre druhého človeka posilnením. Spomeňme si, ako sme zápasili a modlili sa dlhé týždne, mesiace za brata Petra Jaška, keď sa dostal do väzenia. A ako bol v ťažkých situáciách, v ťažkom utrpení. A keď potom prišiel a keď rozprával o Božej láske, keď rozprával o Božej milosti, keď rozprával, ako ho Pán Boh posilňoval v tom väzení, ako mu dával lásku k tým svojim prenasledovateľom, tak sme tak, s nadsadením teraz poviem, s otvorenými ústami počúvali. Pretože radi počúvame skúsenosti iných ľudí. Radi počúvame svedectvá, pretože nás to priťahuje k Pánu Bohu, keď vidíme, ako Božia láska a Božia milosť zapôsobila v živote tohoto človeka. A možno aj preto Pán Boh dovolí skúšky v našom živote, lebo počíta s nami. Počíta, že náš život môže byť pozvaním pre druhého na cestu viery. Ďakujem pekne. Naše trápenie môže byť povzbudením pre iných. dnes večer budeme rozprávať svedectva tam dole pri kapusnici. Nech je to pre nás inšpirácia, nech sa nemusíme báť hovoriť možno o svojich stratách, o svojich prehrách, o svojich pádoch. Lebo to môže byť silné svedectvo pre iného človeka, ktorý je možno v takom istom položení, ale my o tom nevieme. To druhé, čo učí Pán Boh cez tento text, je, že chce naučiť Izrael, aby bojoval. Doslova tam je napísané, aby sa naučili bojovať tí, čo bojovať nevedeli. Naučili sme sa bojovať vo viere? Už to vieme. Nie len teda za svoju vieru, ale aj za vieru blížnych, mojich detí, mojich rodičov, mojich súrodencov, niekoho, kto je súčasťou môjho života. A Pán Boh nepoužíva na to instantné prostriedky. Viete, máme radi instantnú kávu, lebo sa rýchlo zaleje a môžeme ju piť. Deťom radi dávame instantné kaše alebo instantné kakao, lebo sa to rýchle rozpustie, je to rýchlo hotové. Alebo nejaké dobré iné veci, polievky si zalievame. Ale pritom vieme, že to, čo je instantné, nie je úplne zdravé. A niekedy v našom živote sa snažíme také jednoduché postupy pripraviť a urobiť, aby sme dosiahli rýchly výsledok. Ale vieme, že to tak nefunguje. Pretože Pán Boh je ten, ktorý nás vedie cez ťažké chvíle preto, aby nás učil bojovať. Potrebujeme sa to naučiť. Zápasiť, viesť boj. Prečo Pán Boh nechal uprostred Izraela nepriateľov, aby sa učili bojovať? Na jednej strane Pán Boh dal víťazstvo. A platí to, že to bolo Božie víťazstvo. Na druhej strane, a je to je tá istá minca, Pán Boh nechal tam aj tých nepriateľov, aby sa učili bojovať. My prijímame Božie víťazstvo skrze Pána Ježiša Krista aj v našom živote. On ten boj bojoval, vybojoval, zvíťazil, obstál v ňom. A na druhej strane nás Pán Boh povoláva k tomu, aby sme v tom, čo on nám vybojoval, získal a dal, aby sme v tom zotrvali. A vieme, že to nie je ľahké, že to nie je jednoduché, preto aj apoštol Pavol na sklonku svojho života vyznával: dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval, už mám pripravený veniec spravodlivosti. Prečo má ten veniec pripravený? Pretože dobre bojoval? Pretože bol dobrý kresťan? Pretože robil veľa dobrých vecí, dobrých skutkov? Nie, to nebola zásluha. Ten veniec dostal, pretože Ježiš Kristus vybojoval ten boj a jemu to bolo z milosti darované. Ale zároveň bol povolaný, aby ten zápas o čistotu, o posvetenie on sám viedol. A to je to, čomu nás Pán Boh chce učiť. Na jednej strane chce, aby sme vedeli, že to víťazstvo, ktoré Pán vybojoval, je nám darované z milosti, bez našich zásluh. Nemáme na tom ani špičku nejakej zásluhy alebo niečoho, ani zrniečko maličké, nič. Je to jedinečná Božia milosť. On nám to daroval. Ale zároveň nás pozýva k tomu, aby sme ten zápas aj my viedli. A keď sa pozeráme na svoj život a na svoj duchovný život, tak premýšľame nad tým, ako sa vlastne máme uberať a čo teda máme robiť, akým spôsobom môžeme my sa stať víťazmi. Myslím si, že na to je jeden veľmi jednoduchý recept, záleží na tom, čím sýtiš svoju dušu a svojho ducha. Čo naplňa tvoje srdce? Čo naplňa tvoju mysel? Či sú to tie duchovné hodnoty, alebo tie materiálne, alebo duševné? Pán Boh nás chce viesť aj v tom novom roku, aby sme sa mohli a sýtili sa hlavne tým duchovným, tou duchovnou stravou. Aby sme vnútorného človeka posilňovali každý deň. A to už nie je také hodnotenie, to je už skôr pohľad dopredu, pohľad do toho, čo nás čaká v tom roku 2019. Pretože vtedy môžeme obstáť uprostred toho pokušenia, uprostred pokolenia, ktoré je zvrhlé a je skazené, len vtedy môžeme obstáť, ak dáme priestor Pánu Bohu. Nech nám Pán Boh v tom pomôže, aby sa toto mohlo stať, aby sa to plnilo v našich životoch. Amen.